În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Marțea, ca de obicei, ne întoarcem la Geneză, la facere. De fapt, felul cum am așezat în săptămână, acestea, adică facerea marți, apostolul sau faptele apostolilor joi și duminică liturgia, duminică Evanghelia de la Matei, respectă liturgia, știți? Într-un fel m-am gândit și la asta. În sensul că prima parte a liturgiei, în prima parte, a partea catehumenată și mai ales prima parte la antifoane, se citește din Vechiul Testament. Se merge de la Vechiul Testament, după aceea vine Apostolul și după aceea vine Evanghelia. Știți? Bine, am pus Evanghelia duminică pentru că e cea mai importantă și că sunteți cei mai mulți duminică și aveți timp și... Da. Dar astăzi ne întoarcem la facere. Și la propriu ne vom întoarce și în capitole, în sensul că noi deja am vorbit despre Noe. Dacă vă aduceți aminte, data trecută am vorbit despre tatăl lui Noe și despre faptul că a murit la 753 și, nu mai știu, 3 de ani și de ce a trăit mai puțin și de ce l-a luat Dumnezeu mai repede și grijă lui Dumnezeu pentru drepți, pentru cei drepți și pentru cei păcătoși, dar mai cu seamă pentru cei drepți. E o grijă la fel și, pentru unii și pentru alții, numai că pentru cei drepți este ca să-i scutească de ispite și de încercări peste măsură, de tulburarea inimii și de tulburarea sufletului lor peste măsuri, adică îi ocrotește Dumnezeu cumva, le ține inima și sufletul departe de tulburările mari, iar cei care nu sunt apropiați de Dumnezeu, de multe ori îi scoate în fața unor asemenea încercări sau îi pune mult mai grabnic în fața unor asemenea tulburări, tocmai că aceste tulburări și încercări îi scot din nepăsare și îi aduc pe calea cea bună. Adică și asta e tot o grijă a lui Dumnezeu. Nu e o pedeapsă, noi o primim așa, pedeapsă, na, păcătoșii, acum o să vină pedeapsă peste ei. Nu vine nicio pedeapsă, Dumnezeu nu are nevoie de pedepse. Dumnezeu nu e ca noi că cum cineva ne greșește, vrem puțin să-l vedem cum suferă, vrem puțin să-l vedem cum se chinuiește. Știți cum zicem noi? Lasă că-ți vine ție roaga, lasă că vii tu să te rogi de mine. Știți că avem chestia asta a răzbunării, să simți că și celălalt e în genunchi, e jos, nu se mai laudă, nu se mai trufește, nu te mai ia de sus. Că vine să zic că ai avut dreptate, asta e de fapt plăcerea vieții noastre. Să ne tot imaginăm cum o să îi biruim pe celălalt în discuții, cum o să le spunem noi, că n-am reușit eu acum să-i spun, dar uite cum i-aș fi spus eu și cum el la sfârșit ar fi rămas mut și tot ar fi râs și fai ce. Răzbunarea e așa o plăcere pentru noi. El, să știți că Dumnezeu nu are asemenea plăceri sălbatice, plăceri necugetate, nu știu cum să zic, plăceri omenești, animalice până la urmă. El nu are nevoie de durerea celuilalt care păcătuiește sau greșește, nu are nevoie de a-și îndesa călcâiul în sângele aceluia, de a simți dinții scrâșniți ai omului aceluia de durere. Nu are nevoie de așa ceva. Dumnezeu nu are asemenea neputință sau stări de să țineți minte asta și să nu mai vă imaginați vreodată altfel. Nu are asemenea puținătăți, asemenea slăbiciuni. Acela nu-i Dumnezeu. Dacă Dumnezeu ar fi așa, n-ar fi Dumnezeu. Deci dacă Dumnezeu e așa cum zeii greci n-au fost zei și nu sunt, pentru că nu există, dar nu erau zei și prin faptul că tot ce se istorisește despre ei este numai despre a se răzbuna, a-l vedea și pe celălalt în ispite, în încercări, de a se înălța unul peste celălalt, de a se lăuda unul mai mult decât celălalt, de a fi orgolioși, de a fi... Și nu era... Astea nu sunt pentru nemurire, astea nu sunt pentru zei, astea nu sunt pentru Dumnezeu. Astea sunt pentru oameni amărâți, niște... Pentru... Nici măcar pentru om cu o mare, nici măcar pentru om... Om, cum zic ardelenii, că... A fi domn e oricare, a fi om e lucru mare. Adică om, să fii om... Nici pentru oamenii, oameni nu-i, dar apoi pentru zei și pentru Dumnezeu. Ei, Dumnezeu la care ne închinăm nu este așa. El nu așteaptă să se răzbune pe tine, nu te caută de rău. De aceea și necazurile sau ispitele care pot veni și de care de multe ori nu sunt mai puține sau mai multe decât la un om credincios. Diferența e de multe ori, deși pot să fie și sunt poate, dar diferența de multe ori este în felul cum te protejează Dumnezeu și te acoperă pe tine, pe cel care cumva ești drept înainte Dumnezeu, prin ceea ce încerci să faci. Nu ești drept prin fapte, ci prin dorință, prin strădanie. Ești drept prin smerenie, ești drept prin credință. Aceasta e dreptate înainte Dumnezeu, mai mult decât faptele. Faptele, foarte puțin vei reuși din fapte să te îndrepți. I s-a socotit lui Avram credința ca și faptă, ca și dreptate. Deci, dreptatea lui Avram n-a fost faptele, deci avea fapte, avea Avram fapte cum n-are nimeni, adică de aceea Dumnezeu zice și se va sălășui în sânul lui Avram când este Zaheu înainte și zice, Doamne, jumate de avere o dau săracilor și dacă am îndreptățit cuiva cu ceva, întorc împătrit. Și spune niște lucruri foarte mari, nu câți ați auzit că zic așa, cine a mai zis așa? Și Dumnezeu zice, asta s-a făcut mântuire ca să-i acestea, că și acesta este fiul lui Avram. Nu întâmplător zice că este fiul lui Avram, pentru că oricum evreii se socoteau fiii lui Avram. Dar nu neapărat la asta atrage Dumnezeu atenția, ci dintr-o dată acesta a devenit fiul lui Avram, că este de o milostenie extraordinară, adică de o jertfelnicie, de o putere de a se smeri, de a ajuta pe alții, de a fi bun cu alții, cum numai Avram avea. Și de aceea zice, se vor sălșui în sânul lui Avram, de sărac, de bogatul care era zgârcit, care nu dădea nimic, care nu, nici din sfărămiturile de la masa lui nu se hrănea omul acela, se sălășuiește în afara sânului lui Avram, iar de săracul care era bogat prin faptul că era, se asemăna cu Avram prin faptul că, măcar prin faptul că nu judeca așa în halul în care era, nu judeca și îi lăsa și pe câini să-i lingă rănile, adică îi mai hrănea și pe ei cu rănile lui. Și cu... Adică cumva dă de înțeles că era mult mai milostiv săracul decât bogatul și săracul se sălășește în sânul lui Avram, adică lângă cei milostivi, lângă cei buni, lângă cei cu inimă bună, lângă cei care nu vor să lase pe cineva trist să plece de lângă ei, nu vor să lase pe cineva necăjit sau întristat. Că vedeți că Dumnezeu pe aceștia îi prețuiește, pe aceștia blânzii pământului, pe cei care nu rănesc, pe cei care nu lovesc, pe cei care nu uită, pe cel care are nevoie de tine. Și îi zice pe aceștia că îi va duce în sânul lui Avram, adică în sânul celui care este prin excelență miloitor. Adică, vă dați seama, el nu trecea nimeni pe lângă casa lui și el ieșea în porțile casei lui, în porțile corturilor lui unde stătea el acolo. Și îl oprea din stradă și îl ducea și îi tăia vițelul cel gras și le dădea neștiind cine e acela. Nu conta cine trece, înțelegeți? Vă dați seama, păi cine mai e așa acum? Cine mai e așa? Și se zice, și să nu uitați, zice Pavel, să nu uitați iubirea de străini. Adică să nu-i lăsați pe străinii pe care îi vedeți sau care au nevoie de voi vreodată. Străini, necunoscuți. Că altă dată Avram primind străini l-a primit pe Dumnezeu. A primit îngeri, a primit pe Dumnezeu. Avram nu știa pe cine primește, nu conta. Pentru el era, intrați în casa mea, nu puteți trece pe lângă corturile mele fără să veniți la mine, să stați cu mine la masă. Și așa zice Avram. Vă dați seama ce putere avea. Și Lot, nepotul lui, și el moștenea felul ăsta de a fi. Adică și, probabil că bunătatea lui Lot se inspirase de la Avram, unchiul său. Pentru că și el, văzându-i pe cei doi străini, venind în Sodoma, a zis, vai străinii, vai, voi sunteți străini aici, voi nu știți cum e orașul acesta. Cum toți suhorășenii din de acolo și erau cu ochii ațintiți asupra lor, erau ceva nou, ceva, nu știu, nu am să spun în biserică. Erau oameni versați în păcate, făceau păcatele în toate felurile, cu oricine, nu conta și erau deja obosiți. Trebuia să fie tot timpul ceva nou. Și cum apărea un om nou, oricine, bărbat, femeie, nu conta, el trebuia, se băteau pe aceea, care și cum să aibă și în ce chip să aibă relații cu aceea. Vă dați seama la ce, oricum societatea actuală se aseamănă tot mai mult cu ce era atunci Sodoma și Gomora. Și i-au văzut venind noi, curați, frumoși, ca niște îngeri, erau îngeri. Nu, ce frumos trebuie să fi fost, nici bărbat, nici femeie, la îngeri nu-ți dai seama ce-i. La Avram a fost Dumnezeu, aici nu știm, aici erau îngeri. Și când Lot i-a văzut, a zis, intrați la mine, Nu se poate să mergeți mai departe. Voi nu știți ce e aici. Vă spun cuvinte omenești, așa, simple. Nu spune exact cum zice Scriptura, că e mult de spus. Și îi bag în casa lui și închide ușa. Înțelegeți? Închide ușa repede și vine tot poporul, tot orașul de la ușa lui. Lasă-ne să-i cunoaștem pe străini. Ei nu se refereau, lasă-ne să-i cunoaștem pe străini. Eu sunt Vasile, tu ești Ion, nu știu ce. Ei se refereau în sensul murdar, în cel mai murdar sens. Și ce să mai zicem? În restul nu vă zic că vă tulburați, dacă vă zic. Și știți. El ajunge să-și dorească fiicele sale, dar ca să nu... Așa era de puternică... Nu știu cum să vă spun... implantat așa în inima omului iubirea de străin, adică dacă un străin îți intră în casă, mai bine mor tu, că cu toată familia ta, dar pe el nu-l dai morții. Înțelegeți? Pe el nu-l dai păcatului, nu-l dai greșelii, dar mai bine te dăruiești tu. Ajunge să se dăruiască el și familia lui, să intre în cea mai mare ispită a vieții lui, dar pe cei doi nu-i lasă. Ceea ce... Cine mai face asta? Adică, rarisim, așa era nepotul lui Lot. Lot era nepotul lui Avram, dar cum era Avram dacă el era așa? Cum era Avram care ajunge să poate să-și dorească și pe fiul său cel iubit, dacă e nevoie lui Dumnezeu să-l dorească, dacă asta cere Dumnezeu. Deci măsurile lui Avram sunt greu de atins de omul actual și de aceea Dumnezeu îl pune acolo. Nu neapărat că Avram e singurul care stă acolo, e stăpân în rai și ne așteaptă. Și evreilor îl dădeau exemplu mai ales pe Avram, tocmai pentru că ei cumva tot timpul și arogau dreptul de a fi din Avram. Noi suntem fiul lui Avram și Dumnezeu zice, iată, ăsta e fiul lui Avram. Sau el merită să meargă la Avram pentru că face fapta aia. Ăsta e fiul lui Avram. Celălalt, nu ești fiul lui Avram că ești din sângele lui Avram și gata, mergi acolo. Dacă faci faptele lui Avram, dacă ești în gândul lui Avram, dacă ești în duhul lui și faci asemenea lui, atunci vei fi în sânul lui Avram, adică în sân. Știți cum mâncau iudeii? Stând unii lângă alții, așa răsmați cum stau ciobanii pe lângă foc, pe o parte, pe cot, și cu cealaltă mână mâncau, și cum au stat și la cina cea de taină și au stat cu capul plecat pe pieptul Mântuitorului Ioan, Evanghelistul, pentru că stăteau unii lângă alții și capetele lor erau aproape de pieptul celuilalt și așa. Așa probabil, la asta se referă Dumnezeu. Deci vei sta acolo aproape de sânul lui Avram, vei sta acolo aproape de... lângă el. În senul ăsta, nu că el își ridică așa sânul și, bine, în picturile vechi, mai ales în Moldova, așa o să-i vedeți. Adică Avram are șorț mare, așa, ca să închipuie cum vor sta toți în sânul lui Avram. Un șorț mare, așa, și stau mulți, așa, multe mii de capete acolo care stau toți așa în sânul lui Avram acolo. Și foarte interesant și frumos. Dar nu la asta se referea Mântuitorul neapărat. Deci nu asta, că nu e nicio plăcere să stai în sânul lui Avram așa ca într-un șorț. Nu asta e problema, ci să fii acolo cu el în raiul lui Dumnezeu. Să fii acolo cu el la cina cea mare, la masa cea mare, că de aceea și ce sânul lui Avram. Pentru că atunci la masă stătea poziția asta, eu, ca o masă mare, ca o cină, ca o nuntă de împărat care nu are... De aceea și zice în alt loc și vor veni și vor sta la masă cu Avram și cu Isaac și cu Iacov. Știți că în alt loc zice. Deci la masă. Vor sta la masă cea mare a împărăției, adică la un fel de pregustare a lui Dumnezeu, nu omenească, nu trupească, ci o hrănire cu Dumnezeu, o unire și hrănire în același timp cu Dumnezeu, greu de explicat pentru noi, greu de înțeles. O unire a omului cu Dumnezeu, care e o cină, care e o nuntă, e și nuntă și e și hrană, e și cină, adică ne și hrănim cu Dumnezeu, ne îndestulează El sufletul, ne acoperă El de toată bunătatea. Și deci data trecută am vorbit despre tatăl Lameh al lui Noe, care a trăit mai puțin și care, cum am spus, din mila lui Dumnezeu l-a luat Dumnezeu mai repede ca să nu-și vadă nici copiii ceilalți, mulți fii și fiice care au avut și care n-au vrut să asculte de cuvântul lui și al lui Noe, n-au vrut să asculte de Dumnezeu și care au murit mai târziu în necaz de potop. N-a vrut să-i lasă Dumnezeu nici pe el să moară în chipul acela, pentru că e înfricoșător să mor, nu? Nu mor dintr-o dată când vine asemenea potop, când vine asemenea ape, se deschid gheaburile pământului și ale cerului. Unii se ridică pe înălțimi, alții, câte nu încearcă omul ca să scape, și moartea e îngrozitoare de multe ori, adică nu e așa. Dacă ai murit dintr-o dată într-o clipă, n-ar fi chiar așa. Și îi vezi pe alții murind și îi vezi pe alții cum greu. Un tată să-și vadă copiii cum mor, chiar dacă cei erau nepăsători față de Dumnezeu, și e greu. Și Dumnezeu l-a ferit de această imagine și de acest... Și l-a luat mai repede. Și a murit mai repede. Și despre asta a murit și după aceea V-am spus și faptul că până și pentru cei păcătoși, faptul că Dumnezeu îngăduie ispită sau încercări mai mari, sau oricum nu îi protejează, nu îi acoperă în aceste ispite, sau îi acoperă mai puțin, mult mai puțin, o face tot de dragul lor ca să-i trezească. Dar acum, tot din neamul lui Noe, aș vrea să ne oprim la versetul 24-25 din capitolul 5. Capitolul 5 din Geneză, versetele 24-25. Sau chiar mai direcție, să citim despre Enoch, cel care a fost ridicat cu trupul la cer, cel care s-a mutat la Dumnezeu. Iared a trăit 162 de ani și atunci i s-a născut Enoch. După nașterea lui Enoch, Iared a mai trăit 800 de ani și s-au născut fii și fiice, iar de toate zilele lui Iared au fost 962 de ani și a murit. Enoch a trăit 165 de ani și atunci s-a născut Matusalem. Și după nașterea lui Matusalem a umblat Enoch cu Dumnezeu 200 de ani și s-au născut fii și fiice, iar de toate zilele lui Enoch au fost 365 de ani cu totul. Și a trăit și a umblat Enoch cu Dumnezeu și nu s-a mai aflat pentru că Dumnezeu îl strămutase la el, îl luase cu totul la el. Astăzi sunt versetele 22, 23, 24. Despre aceste Enoch, despre care am mai vorbit și v-am spus că, în general, toată învățătura patristică, adică sfinții cei mari care au explicat cuvântul, ne spun că el alături de Ilie și poate unii zic de Moise, căreia și tot așa Dumnezeu i-a ascuns trupul și nu știm despre el, dar în primul rând Ilie și Enoch vor fi cu siguranță, aceștia vor fi cei care vor veni înainte de a doua venire a Mântuitorului ca să mărturisească unul dinainte de lege, unul din lege, Ilie era în lege, a legii lui Moise, Enoch era înainte de lege, unii vorbesc și despre Ioan Evanghelistul, care știți despre care nu i s-a găsit trupul și despre care și Mântuitorul a zis, dacă voi vrea eu să rămân acesta până vin eu, ce-ți fac să ție? Și s-a dus vestea asta între toți că nu va mai muri, dar el specifică, dar n-a zis că nu va mai muri, dacă voi vrea eu să rămân acesta până vin. Să trăiască acesta până voi veni eu, ce-ți pasă ție. Dar s-a dus vestea asta între creștini și mai ales la unii sfinți, între care și Sfântul Andrei cel Mântuitor Hristos, dar și Sfântul Epifanie și alții care spun cumva că Dumnezeu pe aceștia trei i-a oprit vii, nevătămați, din cele trei epoși mari ale omenirii. Prima epocă înainte de Moise, înainte de lege, Enoch, patriarhii, a doua epocă în lege, Ilie, care a fost ridicat la cer, și a treia epocă, cea după legea lui Hristos, cea desăvârșită, Ioan Evanghelistul, care, zic unii, n-ar fi murit, pentru că știți cum e, nu știu, trebuie să știți povestea lui. El, la adânci bătrâneți, spre 100 și, nu știm exact, la 100 și, unii zic spre 120 de ani, îmbătrânise Ioan Evanghelistul, cum îl vedeți, era cu ucenicii lui în apropierea Efesului, și le-a spus să veniți, că eu trebuie să mă mut la Domnul, și au venit și s-au apropiat și a zis, faceți-mi un mormânt, și au făcut un mormânt sub formă de cruce. Un mormânt sub formă de cruce. Și el trecuse prin mărturisirea lui Hristos, adică aproape de martiriu a fost, și el a trecut printr-o mărturisire a lui Hristos, a fost cufundat și în zmoală, a pătimit multe. Dumnezeu prin minuni l-a salvat, l-a scăpat. Și a trăit până la adânci bătrâneți și au făcut acest mormânt și a zis, fiilor, acum îngropați-mă, acoperiți-mă. Și ei erau înspăimântați, cum să te acoperim de viu? Acoperiți-mă. Și l-au acoperit până la față și nu mai puteau să-l acopere, că cum să-i acoperim fața cu pământ și el era viu. Și atunci a zis, puneți un procovăț, puneți ceva. Procovăț înseamnă o cârpă. Cârpa aceea cu care umblă așa diaconul pe spate când, sau preotul când iese cu darurile se numește procovăț. Sau cea care țineți voi sub bărbie când mă împrătășiți. Și au acoperit fața și după aceea au pus pământ, că așa le-a poruncit el. Și asta s-a întâmplat în fața câtorva, probabil, zeci de ucenici ai săi. Între timp, el avea foarte mulți ucenici în Efes și în toate părțile, spre Miles și toată Asia Mică. Când au auzit de aceasta, au venit cu mare plângere mult și au zis, cum a plecat părintele nostru de la noi și noi nu l-am văzut. Dezlopați-l să-l vedem. și l-au dezgropat după câteva zile, nu știm cât, și n-au mai găsit nimic. Și a rămas vestea asta peste tot că Dumnezeu l-a luat viu și pe el. Și cumva, da, asta să nu luați ca dogmă. Astea sunt în tradiția creștină, au rămas așa ca niște cât, știți, întrebări așa care le vom vedea și le vom cunoaște la a doua venire. De aceea nu o să găsiți niciodată moaștele Sfântului Ioan Evanghelist. Niciunde nu o să auziți că sunt moaștele Sfântului Ioan Evanghelist. Nu există. Așa cum nu o să auziți de moaștele Sfântului Moise, pe care tot Dumnezeu l-a ascuns, și alții și alții. Și au îngropat la loc, au pus pământul la loc, dar totuși din acel mormânt gol din Efes ieșa din când în când, mai ales în ziua de 8 mai a fiecărui an, ieșa un praf alb, dar în general ieșa la cei care se rugau în mod deosebit în fața mormântului acelea sau cereau ajutorul lui Dumnezeu prin intermediul Sfântului Ioan Evanghelistul și tămăduia pe oricine care venea acolo, ca un de o mireasmă de nespus ieșa acel praf alb și tămăduia pe cei care veneau acolo. De orice boală, sufletească, trupească. Nu. Și acea amintire acelui eveniment ce s-a întâmplat și a fost sute și sute de ani. Sute și sute de ani ieșa acel praf din mormântul lui Ioan Evanghelistul. În amintirea aceluia se prăznuiește în mod special ziua Sfântului Ioan Evanghelistul și pe 8 mai când ținem și noi hramul bisericii. Dar ne întoarcem. Deci, în primul rând, știm despre Enoch că el va fi unul dintre cei care vor veni împreună cu Hristos, că ceilalți doi sau care va mai fi cu el, sigur, Ilie, altcineva, nu știm. Probabil că poate fi așa, probabil, nu știu, că unul este dinainte de lege, unul din lege, unul după legea acea sfântă. Da. Împărăția lui, nu, despre Enoch se spune că a fost strămutat la Dumnezeu, nu în rai, nu în împărăție, nu, la Dumnezeu, nu știu cum. Și Ilie la fel. În ce chip stau ei acolo la Dumnezeu? Stai, e de discutat la a doua venire. Până atunci nu avem ce să spui, ce să te gândești.
Odată întrebatorul mi-a zis că referitor la Ilie există ceva dispute între teologi care spun că de fapt nu s-a
trimis. Ei, nu. Nu. Bineînțeles că au fost unii care au zis, domnule, dar s-ar putea să nu fie, să găsim mormântul lui Ilie pe undeva. Și au căutat unii și alții, mai ales dintre iudei, care nu puteau să creadă că a fost dedicat la cer. Nu au găsit nimeni nimic, dar nu, eu mă refeream atunci că după strămutarea lui Ilie la cer, cei 50 de proroci, încă 50, care se adunaseră acolo și ei, erau mai mulți proroci al lui Dumnezeu, care veniseră să vadă și ei de departe strămutarea lui Ilie. Elisei a fost aproape, l-a văzut cum s-a strămutat, l-a văzut cum s-a ridicat, l-au văzut și prorocii, cei 50 și încă 50, și după ce a aruncat și toga din cer la Elisei, la ucenicul său, ei erau foarte mirași, a zis, cai lui Dumnezeu, cai lui Israel, și căruța lui Israel de foc, și erau bucuroși, așa, și așa preînchipuiau ei ce au văzut, un fel de cai și căruță, și după aceea s-au sfătuit ei și au zis, da, dacă Duhul lui Dumnezeu l-a aruncat departe pe undeva. L-a suit sus și l-a aruncat pe un vârf de munte, au zis ei. Dacă l-au aruncat pe un vârf de munte și au căutat mult timp pe toate vârfetele de dealuri pe acolo și prin văi, dar mai mult ei zic prin vârful de munte. Și nu întâmplător erau prorocii lui Dumnezeu și Elisei și căutau pe vârf de munte. Și sfinții care au explicat cuvântul acesta au zis că ei proroceau fără să știe și într-adevăr Ilie va fi aruncat pe un vârf de munte. În ziua schimbării la față, împreună cu Hristos, nu? Pe vârful muntului Tabor. El căuta degeaba atunci, că el o să vină mai târziu pe un vârf de munte. Dar nu greșeau întru tot. Deci el chiar va veni și a venit pe un vârf de munte. Tot așa cum la sfârșitul veacurilor va veni pe vârful muntului Moria, Ierusalimul pe un munte. Pe muntele Moria, unde a fost răstignit Hristos, tot acolo va veni să mărturisească adevărul veșnic despre Hristos. Despre asta ziceam, deci, nu că așa că el a fost strămutat la cer, nimeni nu se îndoiește, nimeni nu are nicio îndoială. Dar acum ne întoarcem. Deci pe lângă asta, auziți ce mai zice Sfântul Ioan Gură de Aur despre acest Enoch. El zice că, deci ce știm despre el? Că a trăit 165 de ani, era fiul lui Iared, a trăit 165 de ani, i s-a născut atunci Matusalem, fiul său fiind cel mai omul care va trăi cel mai mult. Iared a trăit tatăl său a trăit 162 de ani, mult, iar Matusalem 169 de ani. Deci tatăl său și fiul său au fost cei mai longevi oameni de pe pământ. Cei doi. 162 și 169. El a fost 962-969. El a fost la mijloc, dar a trăit doar 360 ceva de ani, pentru că a fost strămutat cu totul la cer de către Dumnezeu. Dar mergem mai departe. Deci Enoch a trăit 165 de ani și atunci s-a născut Matusalem. Și după nașterea lui Matusalem a umblat Enoch cu Dumnezeu 200 de ani. Dar în timpul ăsta, zice, i s-au născut fii și fiice. Și Sfântul Ioan Gură de Aur este foarte atent la chestia asta și zice, ați văzut, zice el, ați văzut că ziceți, eu am familie, am copii, eu nu pot cu Dumnezeu, foarte greu. Ce iată, omul acesta a trăit 200 de ani, în tot timpul acesta i s-au născut fii și fiice, a fost om normal, cu familie, și uite că s-a putut însoți cu Dumnezeu și a putut fi la așa măsură cu Dumnezeu și că Dumnezeu nu s-a scribit de el că era căsătorit, că avem și ideea aceasta, că Dumnezeu ești căsătorit, Dumnezeu dă la o parte ca ceva așa scârbavnic, lasă-mă, te-ai căsătorit, du-te cu a ta și cu al tău. Nu mai lua pe mine. Și zice, Dumnezeu nu s-a scârbit de acest om, ci din potrivă nu s-a scârbit de Moise. Moise era căsătorit și avea copii, știți? Și ce măsură avea Moise, nu? Cine poate să zică ceva împotriva lui Moise? Cine poate să, cel care se ducea și intra în cortul mărturiei și în stâlpul de foc îl conducea, mergea înaintea lui și Dumnezeu intra în cort și vorbea cu Moise față către față cum vorbesc doi prieteni. Și în tot timpul acesta, stâlpul de foc ascundea intrarea în cort și tot poporul stătea pe marginea aleii acelea pe care se mergea spre cort și aștepta vremea sfârșitului dialogului între Dumnezeu și Moise și când Moise termina, stâlpul de foc se ducea de la ușa cortului și ieșea afară și fața lui strălucea încât nu puteai să te uiți la el și știau toți că a vorbit Moise cu Dumnezeu. Au zis, Moise vorbea cu Dumnezeu și era căsătorit cu Sefora și avea și copii, a avut copii. Și nu, asta n-a fost, nu i-a fost impediment. De aceea, foarte mulți oameni se lasă pe tânjală fiind în căsătorie și zicând, sunt căsătorit, am probleme, am nu știu ce, nu pot. Sunt alte căile și metodele, fin, nuanțat altele, decât cel care e singur. Celui care e singur sau monah, îi zice anumite lucruri, poate să facă anumite lucruri, poate să-și dea și haina de pe el, poate să dea totul, poate să facă milostenie absolută sau să se înhame la tot felul de lucruri. Tu, ca om căsătorit, ai alte. Nu poți să distrugi familia ta, să n-aibă oamenii aia ce mâncă, că tu ți-ai găsit să fii foarte milostiv. Și nu poți. Ai alte căi. Sunt alte căi. Și de milostenie, dar mai cu măsură. Și de nu știu ce, dar mai cu măsură. Și de post, dar mai cu măsură. Pentru că dacă te apucă acum un post de la absolut în care ai ajuns să te îmbolnăvești și o iei razna, ai tăi săraci o să aibă grijă de tine și o să fie necăjit și o să bage în tine medicamente și averi și bani și medici și nu știu ce și toată strădania ta ce. Dar dacă ești singur și vrei tu așa să o iei razna, să faci tot felul de lucruri excesiv, asta e treaba ta, vei da răspuns, poate că nu trebuie nimeni să-și pună mintea cu tine, să te întrețină după aceea, e altceva. Altceva este pentru cel care este un monahist sau singur. Altceva este pentru cel care este căsătorit. Sunt alte metode de mântuire, dar sunt metode de mântuire pe care Dumnezeu le binecuvintează și pe care Dumnezeu nu se scârbește și nu zice, a, păi dacă nu postești ca ăla, îmi pare rău. Nu. Nu, ați văzut, zicea Dumnezeu, a venit Ilie, a venit Ioan Botezătorul nu, și nu mânca și nu bea și postea și trăia ca un înger în trup. Și nu l-ați ascultat. A venit eu mâncând și bând și în slamese și a zis, iată o mâncăcios și băutor. Și Hristos era un om normal. Ce l-a împiedicat această normalitate a trăi ca un om normal? A trăit un om firesc, așa. Adică mânca ca și noi, probabil de vreo două ori pe zi. Probabil, odată câteodată nu mânca. Cine știe cum era? Cum și voi? Vă luați cu servicii, cu treburi, poate uitați și să mâncați în ziua aceea. Și... Deci a fost normal. A trăit normal, ca un om. Și ce l-a împiedicat pe el? Ce făcea el încât era... Sfânt, desăvârșit sfânt. Și nimeni nu-l putea vădi de păcat. Ce făcea el? Adică nu zicea, păi era Dumnezeu și atunci el putea. Nu. Sunt alte metode, sunt alte... cu siguranță e nejudecată unul dintre... Nejudecată absolută pe care Dumnezeu ne cere. Cine are nejudecată fiind în lume, are nejudecare față de aproapele cel mai aproape, de soțul, de soție, de părinți, de copii, nejudecare răutăcioasă și certăreață. Și știți ce greu e? Cel mai greu e să fii cu cei aproape buni și îngăduitor. Cu cei de departe e ușor, foarte ușor. Sunt alte metode, despre asta o să vorbim altă dată, dar oricum, sunt alte căi care le au și monahii, și ei trebuie să le aibă, dacă nu le au nici ei, este degeaba. Și cei din căsătorie trebuie să le aibă, și cealele monahului, dar fiecare în alte gradații. Știți, sunt alte gradații. La anumite virtuți se cere mai mult de la cel căsătorit, la anumite virtuți se cere mai mult de la cel necăsătorit, dar fiecare trebuie să le avem toate. Oricum, nu sunt două spiritualități. De aceea spiritualitate și la unii și la alții. Numai că în gradații diferite. Cei care fac greșeala aceasta, ori fiind monah, te-a pus să faci, să fii ca în lume și să vorbești cu oamenii și să nu știu ce să mai faci ca monah, o iei razna și ieși din monahism și ieși ca peștele pe uscat, dacă umbli tot cu oamenii, dacă tot vorbești, dacă îi tot mângâi, dacă îi tot te ajuți, pentru că monahul este cel un fel de însingurare, un fel de închidere în sine, un fel de întoarcere spre Dumnezeu, iar cel care este căsătorit și vrea să facă pe monahul și o ia într-un fel de însingurare, într-un fel de unul singur, își pune familia în cap și îi face și pe oamenii ăia învârtoșați și tulburați și nu mai face, nu rezolvă nimic. Adică cine exagerează și nu merge pe calea lui nuanțată, finuță, cu ingredientele ei, greșește și poate rata cu totul. Oricare dintre cele două căi. Da.
Legat de milostenie, au citit în cărți că monahului, din cauza că nu are, nu îi se cere milostenie, ci că milostenie pentru cei din lume.
Asta pentru cei, asta e o chestie nouă pentru cei din viața cenobitică, din viața de obște. La cei din obște nu li se cere, pentru că, dar să știți că în vechime monahii erau prin excelență cei mai darnici. De exemplu, în Egipt, monahii niciodată nu primeau de la nimeni nimic, ei dădeau. Cele mai mari danii în Egiptul vechi erau de la monahi. Cele mai mari. Se întrețineau spitale în Alexandria, prin care erau ținute de monahi. Așa, acest fel de a fi îl au acum câteva mănăstiri, printre care Frăsineiul. Frăsineiul e printre cele mai darnice mănăstiri care există, mai sunt câteva în țară, și care nu cer niciodată nimic, trăiesc ei într-o sărăcie aleasă de ei, dacă vă uitați la, dacă vă se duce cineva dintre băieți și se uită unde se spală oamenii și ce băiau, sunt ca și gheaburile de la vite, așa. Deci nu au bani, pot să facă ce vor, dar dau toți banii. Tot timpul din mănăstirea aceea ies zeci de milioane lunar, sute de milioane de multe ori. Și noi, pentru biserica noastră, ne-a dat câteva zeci de milioane. Ne-am dus acolo și am zis, avem și noi nevoie. Luați și voi. Numai bine a venit acum un om, ne-a dat 15 milioane, a mai făcut pe vin nu știu ce, că aveau vie nu știu unde și vindeau vinul, nu, dădeau, luați 25 de milioane. Și ne-au dat, înțelegeți? Și nu ne cunoștea. Starețul Neonil a zis, de unde ești? Și am spus că el era oltean. A zis că sunt și oltean, sunt și oltean. Și oltean, dați-i 25 de milioane. Avea el o plecare așa spre Olteni. Și, dar un om bătrân de 90 ceva de ani, așa cum e tot el. Deci, în vechime, mănăstirile așa erau. Ele întrețineau pe alții, ele ajutau, ele, uneori foarte multe, țineau adevărate case de bătrâni, de copii. Era, asta făcea Sfântul Vasile cel Mare, în așa zisele Vasiliade, în care toate aceste sisteme imense de ajutorare aveau bază monahismul. Deci monahii făceau asta. Vindeau coșurile și le mai rămâneau bani și le donau. Și restul au pâine și mâncau pâine. Atât. Pâine și nu știu ce. Deci trăiau într-o viață austeră absolută și restul se dădea. Între timp, monahismul cumva a avut și niște dereglări. În sensul că a zis, domnule, să fie și aici niște condiții. Mai... Și firesc, e firesc. Dar după au devenit un fel de mănăstiri de protocol. Săracii monahi au ajuns să fie un fel de primitori ai străinilor neîncetat, neîncetat. Și ăștia trebuie să mănânce tot timpul, ăștia trebuie să fie găzduiți, așa trebuie și nu poți. Și cumva inima te îndeamnă, nu poți să-i găzduiești ca în grajd. Trebuie să-i găzduiești, la sigăstia la un moment dat era ca în grajd, așa te găzduiau. Și totuși s-au milostivit părinții, nu putem să-i găzduim chiar așa. Și au încercat și au făcut pe acolo tot felul de chilii și au îmbunătățit. Prima dată au pus un pad numai de lemn și nu știu ce. S-au plâns unii că, vai, lemn, au. Pune și cu saltea, nu știu cum. După aia s-au mai plâns unii că, domne, dar au chiuvetă acolo să ne spălăm. De ce să mergem în curte și nu știu ce? Să face și chiuvetă. Deși ei nu aveau, ei monahi, nu aveau atunci. Dar făceau pentru pelerini și se tot adăuga. Cu săraci oameni, trebuie să-i primești. Și tot așa, și tot așa, și tot așa. Dar asta e un fel de pervertire. Vieții monahi fac un fel de... Și s-au dulat unii după alții și fac lucrurile astea așa. Dar în vechime n-a fost așa, să știți. Ei țineau pe alții, ei ajutau. Nu exista monah cerșetor, cum e acum, că facem biserica, nu știu care dați. Ei se osteneau și poate dădeau și altora. S-au modificat multe, s-au schimbat multe. Așa că chestia asta cu milostenia să nu se dă al monahului nu este, este valabilă pentru cei care deja sunt în obștile noi, în obștile monahale sub ascultare, în care chiar nu mai ai nimic, 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 nimic. Nu, nu, că acolo aveai o chilie amărâtă și îți dădeai orice aveai. Și un cuțitaș, ultimul cuțitaș cu care făceai, îl dădeai. Înțelegeți? Făceai nu știu ce, dădeai. Deci oamenii ăștia dădeau tot ce aveau. Tot timpul dădeau. Era la mănăstirea dintr-un lemn un părinte rusul, celălalt nume, nu mai știu, mare duhovnic. Deci numele de familie rusul, dar celălalt nume nu-l rețin. Iosif, mi se pare. Vestit, trăitor. Omul acesta dădea tot. Tot ce avea. Tot ce avea dădea. Intra în chilie și vineau săraci, la wow, și ce se redea, erau de prin satele acelea uzdănești, mai amărâți, mai, părinte, dacă aveți ceva, și tot ce avea, mai dădea, mai dădea, mai dădea. Și a rămas vestit la un moment dat, că unul a zis, n-am cu ce mă îmbrăca, și s-a dus în spatele ușii și a dat jos cămașa singură care avea și i-a dat cămașa și a pus reverenda pe pielea goală așa și i-a dat și cămașa acelea. Și când veneau, săracii, el zicea, ia uite, că era altea în cel, zicea, ia uite avocații mei, în fața judecății cele de apoi, zicea, ăștia s-a dat. Erau oameni chiar care o duceau rău, nu făcuseră neapărat din asta o meserie. O duceau rău, oameni de prin satele acelea necăjiți. Deci chestia asta s-a prelungit, a fost totdeauna și un apanaj al monahilor milosteni. A fost, cum să nu fie? Dar ei cumva, neavând nimic, au continuat milostenia pe plan sufletesc. Și a zis, nu avem ce să-ți dăm, așa ca Petru și Ioan a zis, haine, mâncare, aur, argint, nu am ce să-ți dau, dar îți dau sufletul, îți dau inima, îți dau ce am, îți dau puterea rugăciunii, îți dau, și s-au rugat. În general, ei au sporit în milostenia aceasta a rugăciunii, a dăruirii sufletești, a... a îngăduinței, a răbdării cu omul, a tot ce înseamnă milostenie sufletească. Nejudecării, ceea ce pentru mine a fost, deci Atosul a fost chipul de săvârșit al nejudecării. Deci acolo, dacă ține Dumnezeu Atosul, chiar dacă or mai fi greșeli printre oamenii aceia, este pentru că oamenii aceia, în cel puțin în câteva mari mănăstiri, n-am văzut judecare pe ochii lor. Și vă dați seama că vin oameni din toate părțile lumii, nemți, care analizează cu chestii pe ochi, și care chiar dacă le spune că nu așa, stați așa, dar nu-i judecă, nu-i judecă. Noi mai grabnic judecăm, sau ce să mai zicem, de preoți care nu mai au rânduială, care vin îmbrăcați așa, care vin bărbieriți, că acolo nu este ce bărbierit, preot. Deci ești catolic. Nu. Și totuși nu te judecă, te îngăduie, se uită cu ochi blânzi, îți spune că nu-i vine, dar continuă cu tine să fie oameni, înțelegeți? Și simți că nu te judecă oamenii. Ce, ai încredere. Asta e o milostenie extraordinară. Păi da, dacă ați simți între apropiații voștri cu care stați în casă că nu vă judecă cu nimic, că vă lasă așa cum sunteți, păi ce anume milostenie, mai bine decât să-ți dea toată ziua 5 lei să zică, na, mai bine nu te-a judeca. Nu ai o milostenie mare. Deci monahii cumva s-au întors spre o milostenie de felul acesta. Și deci rugăciune neîncetată pentru lume. Ei fac cumva milostenia ca o rugăciune. Rugăciunea ca o milostenie. Pentru lume neîncetat. Pentru tot omul. Pentru care mai ține și Dumnezeu lumea. Deci, oricum. Da. Oricum, aici zice Sfântul Ioan Gură de Aur, iată om căsătorit, iată om cu mulți copii, iată că legătura trupească, firească între soț, soție, nu-i spurcăciune înainte de Dumnezeu, așa cum se spune și în rugăciune de la cununie. De aceea, de foarte multe ori, mă supăr într-un fel pentru cei care se căsătoresc și vin și zic că am păcătuit cu soțul. Cum ai păcătuit? Că aia nu-i păcat. Înțelegeți? Adică se confundă totuși, se socotește legătura trupească ca un păcat în sine. Acum e ca și cum e legalizat, dar e păcat. Adică e îngăduit Dumnezeu așa, hai că m-a iertat Dumnezeu, dar el e păcat. Nu e așa. Nu e așa trebuie privit. Deci asta cred că îl doare pe Dumnezeu când aude așa ceva. Nu se zice așa ceva. Cum ai păcătuit? Nu ai păcătuit. Și este imaginea aceasta cumva că din cauza asta Dumnezeu nu poate iubi pe cel care e căsătorit. El care a îngăduit acest fel de, a îngăduit, nu că l-a vroit dintr-un începuturi, dar l-a îngăduit. Și a binevoit să fie omul, să nu fie singur pe pământ, și asta a fost prima taină pe care a pus-o cumva, care a fost prima taină dintre toate tainele, este taina până la urmă a căsătoriei, că așa a binevoit Dumnezeu, să nu fie omul singur pe pământ. și a făcut bărbat și femeie și a pus în rai. Și după aceea au venit toate celelalte taine.
Părinte, acolo dacă spune că Enoch a umblat 200 de ani cu Dumnezeu și în timpul ăsta a avut și fiice, oamenilor în ziua de azi de cine se cere abstinența de 12 ani?
E mult de spus aici, dar nu înseamnă... Dar tu crezi că, de exemplu, prin împărtășanie, numai așa, l-ai pe Dumnezeu? Păi asta înseamnă că în momentul ăla împărtășanie, l-ai pe Dumnezeu, îl înghiți, începi să faci păcate, te-ai depărtat de Dumnezeu și s-a terminat cu legătura ta cu Dumnezeu. Păi dacă numai asta e, numai atunci ai... Ori legătura cu Dumnezeu nu e numai prin împărtășanie, ea e o mare taină, o mare putere care ne apropie de Dumnezeu, dar nu e numai așa. Ori faptul că, că se cere în rânduiel ca totuși înainte cu o zi de a te împărtăși și după, încă o zi după ce te-ai împărtăși să nu ai relații, asta nu se cere pentru că legătura e spurcată. Să fiți totdeauna convinși de asta. Nu se cere pentru că legătura e spurcată, ci se cere pentru că Dumnezeu cere atunci când te unești cu El, Dumnezeu te cere tot. Nu știu cum să spun. Își cere cumva o atenție asupra lui mai îndelungată, mai... N-ai cum să spui tu, de exemplu, și asta nu e numai în legătura trupească, în orice. N-ai cum să spui tu că ești desăvârșit cu iubita ta, nu știu cum să spun, să presupunem că ai o iubită, tu băiatul, sau ai un iubit, tu fată, și... sunteți mulțumiți, sunteți împreună de multe ori, mergeți, vă plimbați, sunteți tot timpul împreună. În timpul ăsta tu vorbești, tu te întâlnești cu alți oameni și tot împreună sunteți. Dar sunt anumite momente în care nu puteți fi împreună cu alții, nu se prea poate. Când îi declar dragoste, când o ții de mână, când nu mai știu ce, nu vă fac. Veniți tot să vedeți, te iubesc. Nu merge chestia asta. Dar, sau e o chestie de fațadă proastă și vai de capul nostru. Atunci nu e bună de nimic chestia. Dar dacă dragostea e adevărată, ea nu poate fi de fațadă, nu poate fi făcută în fața tuturor, nu pentru că ți-e rușine, ci pentru că asta e o taină ta cu acel om. E așa și noi, tot timpul suntem cu Dumnezeu, tot timpul și prin toate cumva ne dăruim lui Dumnezeu. Și până și în relația trupească trebuie să ajungă omul să dăruiască lui Dumnezeu. Greu lucru zic, dar se poate, cred că se poate. Dar mergem mai departe. Dar sunt anumite momente de taină mare cu Dumnezeu, cum este acesta al împărtășaniei, în care Dumnezeu ne vrea numai și numai cu El. E nevoie să fim numai cu El în acea clipă. Și oricât am fi noi de tari și de așa, suntem de multe ori, prin apropierea prea mare față de celălalt, devenim pasionali, devenim, uităm, ne îndepărtăm de Dumnezeu. Îl trecem puțin la o parte, vrem să plăcem celuilalt, vrem să nu știu ce mai facem. Și atunci este un moment, o zi de așteptare înainte în care tu să te pregătești pentru Dumnezeu, să citești mai mult despre Dumnezeu, în care să te rogi mai mult lui Dumnezeu, în care să ai o relație specială cu Dumnezeu, ca după aceea să te poți împărtăși. Înțelegeți? În care să te dorești lui Dumnezeu și cu Dumnezeu. În care Dumnezeu nu că e gelos că nu poate intra și el așa, așa. Dar trebuie această osteneală, această strădanie, e... ca și în ingredientele de la o mâncare. Uneori trebuie mai mult, dar trebuie mai puțin. Dar trebuie din toate. Oricum trebuie din toate. Deci nu ești cu Dumnezeu numai în împărtășanie. Ești cu Dumnezeu și la ciorbă trebuie și apă. Trebuie și apă, care e cea mai fadă și n-are nicio... apă. Dar trebuie apă. E extraordinar. Așa trebuie și aceasta împreună locuire cu celălalt. Trăirea printr-o viață, să treci printr-o zi banală în care nu s-a întâmplat nimic deosebit, apă. Dar apa asta contribuie la mâncarea cea mare care ți-o dă Dumnezeu într-o zi, ca să poată fi până la urmă folositoare și chiar, hrănitoare, tot ce îți dă Dumnezeu. Hrănitor sufletește. Deci de asta, nu pentru că e spurcăciune. Și asta ar trebui să o continuăm să zicem în multe altele. Adică nu-i numai asta cumva se oprește. Dar despre asta o să vorbim altă dată, că e mult de spus. Deci cum ar trebui să ne pregătim și cum trebuie să fim ca să putem să le simțim că ne împărtășim cu ce cuvine de Hristos. Ne întoarcem. Deci pe de o parte asta înțelegem de aici. Și al doilea rând, zice Sfântul Ioan Gură de Aur, de ce oare Dumnezeu, zice el, l-a strămutat pe Enoch și sigur l-a strămutat în taină, sigur n-a fost așa în vederea tuturor, n-au venit toți nepoții, feții, surorile, toți și a zis, ia să vedeți cum se înalță Enoch acum la Dumnezeu. Adică sau cum îl ia Dumnezeu și cum îl prinde în brațe Dumnezeu și îl ia în ceruri. Sigur a fost o chestie tainică. Dacă ar fi fost vizibilă, dacă ar fi fost clară, sigur rămânea în memoria omenirii, în memoria fiilor și în cuvintele lui Moise. Și a fost într-o zi când Dumnezeu l-a luat așa. Nu, era o chestie mare să te ia Dumnezeu. Nu e așa de aici de acolo. Și faptul că n-a rămas nimic decât doar că s-a strămutat la Dumnezeu și l-a luat și nu s-a mai găsit. Și deci atât de clar a fost pentru toată omenirea că el după 200 de ani în care a umblat cu Dumnezeu, era atât de aproape de Dumnezeu și după aceea Dumnezeu l-a strămutat la el. Era clar că l-a mutat la el, dar nu s-a văzut cum. Sigur nu s-a văzut cum. Zice Sfântul Ioan Gură de Aur, de ce oare Dumnezeu l-a strămutat la el și încă așa pe nesimțite, pe nu a văzut nimeni, și nu l-a făcut să fie nemuritor pe pământ, nu? Că putea să-l facă nemuritor pe pământ. Și aici e o întreagă discuție pe care o lansează el, așa un fel de gânduri pe care le spune și care sunt foarte înțelepte. El zice, este folositor ca omul să vadă moartea, să vadă durerea, este folositor ca omul să vadă că este trecător, că este, cum să spun, că este vremelnic, este foarte folositor pentru suflet, foarte folositor. Dacă oamenii ar fi pe pământ mai mulți care ar fi, domnule, ăsta l-a salvat Dumnezeu, e nemuritor, ăla e nemuritor, ăla e nemuritor, ar începe așa o căutare, gândiți-vă cum ar fi. Cred că ar începe o căutare cum căuta un Evrei Mediu piatra filozofală sau nu știu ce și potirul lui Hristos în care s-a strâns sângele lui, părut, așa zisul potir, în care s-a strâns sângele lui care îți dădea nemurire, ar fi fost așa o căutare nebună, cruciadă, adevărată, cred că ar fi fost, oameni căutând, disperați, sau întâlnindu-l pe Enoch și scoțând de la el cuvintele și cum ai făcut? Și cum ai fost? Te voi imita de desăvârșit exact ce ai făcut ca să dobânești și eu nemurirea. Ori lucrurile astea nu se fac motamo și nu se fac, nu poți să iubești cum iubești alt om. Vreau și eu să iubesc exact ca tine, în felul tău, în chipul tău, să îmi plec sprâncenele așa, să mă uit așa, să fac așa, că poate devii și eu nemuritor dacă tu ești așa și... Ar fi fost o nebunie. Și ar fi... cumva ar fi schimbat și ar fi mutat toată căutarea lumii spre ceva nefolositor, spre ceva neadevărat, spre falsuri, spre greșeli. Pentru că lumea ar fi căutat nemurirea în a limita perfect pe Enoch, în a... Ai zice, păi, dar numai dacă ești din spița lui Enoch, probabil trebuie să... Cine știe cât ai făcut să te căsătorești cu fiice de lui Enoch ca să ai tu măcar copii nemuritori? Cine? Nu vă puteți imagina ce putea să se nască dintr-o asemenea... Și ar fi cu atât mai mult... îndepărtându-se cumva sau văzându-se o cale de ieșire din moarte, din suferință, uite că unul a scăpat. Lasă-mă că poate scăpăm și noi. Lasă că o-i vedea eu până la sfârșitul vieții, fac eu ceva spre sfârșitul vieții și mă fac ca Enoch. Oamenii ar fi avut o așa o mare, cum să zic, ar fi decăzut foarte mult în căutarea lor adevărată de Dumnezeu și în buna frică pe care o ai în fața morții, în fața judecății lui Dumnezeu. N-ar mai fi fost această frică. Uite, nemuritor, uite, stă cu noi tot de ziua aici. E aici, cu noi. Pe lângă toate acestea, nici nu este cu putință pe pământ ca omul să rămână nemuritor și să nu păcătuiască, să nu greșească. Adică, oricât de tare ar fi un om, fiind pe pământ, cu oamenii ceilalți, cu toate tulburările lor, cu toate... n-ar fi putut Enoch, probabil, cu siguranță, să rămână nemuritor și curat, desăvârșit și fără de păcat în mijlocul unei lumi păcătoase și pline de păcate. Și atunci, deci oricum nu se putea face asta, oricum nu putea să rămână nemurirea pe pământ. A vrut la un moment dat nemurirea să rămână pe pământ cu noi, adică Hristos, și l-a omorât oamenii. El putea să rămână aici nemuritor între noi, dar l-am răstignit. Așa, deci și asupra acestui lucru insistă Sfântul Apostol, Sfântul Ioan Gură de Aur, asupra faptului că ceea ce pentru noi pare așa, s-a strămut la cer. De ce nu l-a lăsat? Probabil că nu v-ați gândit niciunul până acum, de ce nu l-a lăsat viu, neîncetat, nemuritor aici pe pământ? Și noi dacă am fi fost întrebați, probabil că nu ziceam, domne, e mai folositor așa, l-aș viu aici pe pământ, ei văd și nu știu ce foloase ai vedea. Pe când să știți că nu e așa. Și ar fi născut numai tulburări, ar fi născut numai așteptări false, ar fi născut numai căutări unde nu trebuie să cauți, ar fi născut așa cum s-a născut în mahomedanism ideea aceea să fii din neamul lui Mahomed. păi să fii din neamul lui Mahomet care a fost înălțat la cer, om înălțat la cer, păi era ceva, au fost, și acum se ceartă care era fiul lui Mahomet și care sunt ispița lui și care, șiiții și suniții sunt două ramuri ale unor, că sunt din neamul nu știu care lui Mahomet, că sunt din neamul nu știu care lui Mahomet și noi suntem mai buni decât voi, că noi suntem din ispița nu știu care. Păi vă închipuiți ce ar fi fost dacă era de la Enoch chestia asta, nu? Păi noi suntem neamul lui Enoch, eu sunt fiul. Și dacă sunt fiul, eu o să fiu nemuritor. Sau pe mine vine nemurirea ceilalți. N-am dobândit-o eu, dar dacă veniți după mine, sigur o să o dobândiți voi ceilalți. Sau s-ar fi găsit tot felul de... Ar fi fost îngrozitor. Deci nu asta era calea. Dumnezeu l-a strămutat și pe Ilie, și pe Enoch, cu înțelepciune. Și ca să lase lumii deschisă urciunea morții și urciunea suferinței, care rămâne persistentă, puternică, de neînvins. Și ca să-l facă pe omul tare în cerbice și învârtoșat să se plece spre Dumnezeu, să-și aducă aminte de Dumnezeu, să nu mai caute unde nu trebuie să caute nemurirea și prostiile lui și cine știe ce-și imaginează el, ci numai în Dumnezeu să-și găsească nădejdea și numai în împărăția veșnică de dincolo să-și pune inima și să nu și-o pune aici pe pământ în ceva. E singura cale de pentru care Dumnezeu i-a ridicat și pe Ilie și pe Enoch la cer și Fiul lui Dumnezeu s-a făcut nevăzut ridicându-se la cer, deși este în mijlocul nostru. Este singura cale. Ar fost un dezastru dacă era altfel. Întrebări, ca să nu mai continuăm. Dacă aveți o întrebare așa tare despre cele ce am vorbit. Da? De ce Dumnezeu în Vechiul Testament era un fel, într-un fel și în Noul Testament în alt fel? Adică în Vechiul Testament mai aspru, iar în Noul Testament mai blând. De ce ni se pare nou asta? Dar mai vorbim mult despre asta, nu știu dacă să mai repetăm iar la 1000 oară. Am spus că Vechiul Testament e o perioadă pedagogică a omenirii. Și te întreb și eu pe cine, știți că și Mântuitorul mai zice așa, mai întreba tu, te întreb și eu, dacă mi-ai spus tu, îți răspund și eu. Te întreb și eu, de ce părinții se manifestă altfel cu tine când ești mic și acum sunt altfel? Nu? Acum te respectă, să zicem, mai ales dacă ai ajuns cât de cât ai un serviciu și zici, ce faci? Tu ce zici, dragă, să cumpărăm vițica aia sau să nu o cumpărăm? Te întreabă, sunt de acord, deși nu vorbești cu noi, stai cu noi și până atunci, pac, pac, du-te la învățat, nu știu ce, tu nu știi, vai de capul tău, pleacă de aici. De ce? De ce? Nu erau tot cu iubirea aia, nu tot părinții tăi erau? Așa și aici, deci depinde de măsura omului ca Dumnezeu să lucreze cu omul. Dumnezeu a avut nevoie să vorbească mai aspru cu cei din vechime, pentru că altfel nu mergea. Nu mergea. Cu noi ne-a dat marea șansă să vorbească mai blând, crezând în noi și în capacitatea noastră să înțelegem că să înțelegem de blândețe, deși nu merge altfel și de multe ori tot cu asprimea merge și la noi, dar Dumnezeu ne-a vorbit cu multă blândețe, așa cum El ar vrea să ne vorbească și cum ne iubește, de multe ori cerem cu toată râvna asprimea, că altfel nu înțelegem. Și mai vine palmă lui Dumnezeu din când în când și ne mai dă câte o palmă și ne mai ceartă puțin și ne mai îndreptăm și ne mai curățim. De, din cauza asta, ne explicați înainte poruncile pe care Moise a dat-o pentru poporul Israel, dacă cineva va amăgi o fată nelogodită și s-a culcat cu ea, să o înzestreze și să o ia de soție. Da! De ce a dat această poruncă? Pentru că e normal. Să știți că această poruncă se păstrează într-o anumită măsură și în Noul Testament. Adică ea își păstrează logica, frumusețea, adevărul. Și acum merge și invers cu băiatul. Nu m-a apuc. Da. Dar mai cu seamă, mai ales cum atunci fetele erau puțin, cumva n-aveau puterea pe care o au acum și n-aveau capacitatea de a se apăra ca acum. Și n-aveau capacitatea de a trăi după aia de una singură și de a, după ce tu ai batjocorit-o, într-un fel, că așa era socotit, după ce te-ai atins de ea. Și i-ai luat, poate, pentru el erau cel mai mare, acum am păcat că nu mai așa pentru mulți dintre noi, dar așa era atunci, era cea mai mare valoare. Faptul că era feciorelnică, era curată, era neîntinată. Și tu te-ai atins de curăția ei și după aceea pleci fluierând? Nu. Pentru că acum cine o mai ia? Atunci așa era. Cine mai e acum? Și-o ia și-o... Și acum, după cine, dacă o ia cineva, ce ai vedea, tu nu erai curată, el nu contează că el a trăit cu... Tu nu erai, cu cine ai fost tu? Cum ai fost tu? Tot cumva greu, tot timpul cu greutate sunt luate lucrurile astea și ea suferă foarte mult, foarte mult. Și pentru asta Dumnezeu a zis lui Moise, dacă cineva s-a atins, vă dați seama, s-a atins de o fapt, nu a zis, las că e bărbat, el așa, nu poate altfel. Nu a zis Dumnezeu așa. Deci, cum zic bărbații, noi nu putem, suntem... La noi nu se... Ele pot, dar noi nu putem. Știți că noi suntem așa făcuți. Nu e adevărat. E o minciune cât secolul. Și așa pe care oamenii preferă să o, să-și o pună în minte ca să fie liniștiți în ceea ce fac. Doamne, dacă eu nu pot, păi dar ce să fac? Ia să se opună, dacă nu se opune eu, nu pot să zic nu. Nu? E o prostie, nu e adevărat. Nu e nicio diferență între judecată pe care Dumnezeu o face și fetelor și băieților în împărăție atunci când va fi. Și nu va zice, tu ești băiat, da, 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 dar ea, cum s-a lăsat ea? Nu va zice așa, să fiți liniștiți în privința asta. Sau să fiți neliniștiți. Deci, dacă cineva va amăci o fată nelogodită și s-a culcat cu ea, să o înzestreze și să o ia de soție. Deci, nu numai că nu-i mai ceri zestre, cum se făcea, nimic, te-ai atins de ea, tu o înzestrezi, tu îi dai de toate, dacă îi dai și parte de avuție, ca și mai lua o bogată. Deci, nu mai ceri să părinților să-i dea, păi dați și ei ceva, să dea și ea parte la apartament. Nu, 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 auziți dreptate lui Dumnezeu. Să o înzestreze el. Tu ai făcut, fiule, te duci, o înzestrezi, ca și cum ar avea partea ei și o iei și n-ai niciodată cuvânt de zis că tu n-ai venit cu nimic în casă. Ba da, a venit, uite, partea ei. Nu-i drept Dumnezeu? Puh, ce drept era Dumnezeu. Ce bine s-ar ține și acum porunca asta, nu se mai ține. Deși să știți că la părintele Arsenie Boca și la preasfințitul Daniel, ucenicul său, și eu am îndrăznit de câteva ori, am spus mai multora, te-a atins îndreaptă prin a te căsători cu omul acela. Că nu-mi place, că eu nu simt. Asta este, ne pare rău. Dacă vrei să îndrepți lucrurile, asta e singura îndreptare a lucrurilor. Nu că, știți că, da, eu am făcut așa, așa era, s-a întâmplat. Nu, nu se poate. Asta e poate cea mai bună cale de a îndrepta lucrurile și de a nu cădea în pedeapsă lui Dumnezeu. Toate celelalte căi în care găsești motive, fugi, te ascunzi, fai, ce nu poți face, vor veni cu multe greutăți, multe, mult mai mari decât dacă faci asta. Asta a poruncit Dumnezeu din vechime. Tu găsești alte motive, că nu, că știți, că nu știu cum. Bine, fă ce vrei, dar pedeapsa tot o vei trage. Adică îți va fi însutit mai greu, înzecit. Hai să nu zic însutit, dar înzecit îți va fi mai greu decât dacă ai face chestia aia. Nu, nu, că zice, ai amăgit-o. Nu, amăgit-o. Păi zice, ce frumoșică ești, nu știu ce, uite, eu te iau de soție, vai, ce frumos va fi, vai, nu știu cum, sau nu știu, nu zice asta. O amăgește, nu? Ce fel? Tu știi tu. Dar te-am zis, se poate potrivi și la fete acum. Și după aia îmi pare rău, de ce credeai că gata? De ce? Mă vii cu burta la gură și îmi spui mie? Nu, îmi pare rău. N-am vrut să zic așa, trebuie să mai gândesc, nu sunt nehotărât. Nu. Știți? Ei, nu știi ce e amăgire. Cine și când am... La violi, nici nu se discută ce zice Dumnezeu despre... Cine și când am împărțit Sfânta Scriptură în capitole, dar în versete. O să mă interesez foarte, foarte clar și o să vă zic. Ca să nu greșesc ce vă zic acum. Altă întrebare. Părinte, cum să ne comportăm în biserică? Mulți tot povestesc, râd, vorbesc la telefon, fug pe scări, se tot închină în timpul slujbelor. Se tot închină asta? Cum închină tu? Da. Să încep prin a vă spune o întâmplare. Oamenii aceștia mai trăiesc încă în Grecia. Doi copii, în timpul slujbelor, huști încolo, huști, nu știu că erau gata slujbele. Erau gata slujbele. După liturghie, fugeau prin biserică, se ascundeau pe după coloane, fugeau încolo, și părinții degeaba, că mai copile, mai, de vreo 5-6 ani, 7 ani, nu știu câți aveau. Ceva de genul ăsta. Unui medic, acum așa, altul nu mai știu ce. Trăiesc încă în Grecia. Și... Oamenii se mai rugau, unii se închinau, nu, ei făceau un scandal pe acolo în sus și în jos, că... Și dintr-o dată s-au simțit luați de ceafă, de ceva, de aici, ca de o putere nevăzută, și scoși afară, au zburat așa afară, ca și cum... Nu s-au lovit neapărat, dar au zburat într-o clipă afară, și Maica Domnului era cea care și-a zis, casa fiului meu este casă de rugăciune! Înțelegeți? Au încremenit copiii de atunci. Nu distracție, vorbe, povești, nu știu ce. Și atunci știu că e greu. Poate e greu, mai ales pentru voi, mulți dintre voi fiind studenți, mulți dintre voi trăind în cămine unde stați cu oameni care nu sunt în duhul vostru, în gândul vostru, nu vă puteți vorbi cu ei, nu puteți să dialogați, veniți aici, poate aveți aici singurii prieteni pe care îi aveți, n-aveți timp să stați după slujbe sau n-aveți timp deloc, știți cum se zice, că numai puțin să vorbim, îi zic numai o vorbă și stai 5 minute și vorbești. Și zici, păi nu mai ieșim ca afară cerșetorii, că e frică, și stăm aici puțin și vorbim și așa. Dar nu-i bine, înțeleg, omenește înțeleg, dar dumnezeiește nu-i bine. Mai bine ieșiți, mai bine mergeți la subsol, mai bine faceți orice. Dar nu mai vorbiți în timpul slujbelor și nu numai în timpul slujbelor, în afara slujbelor. Nu vorbiți la telefon pe cât puteți, pe cât puteți. Acum, ce să zic, dacă să zicem se întâmplă ceva grav, dacă mama e nu știu ce operație gravă și atunci acolo și știi că dacă până ieși afară, deși nu prea există chiar posibilitatea asta așa de gravă, încercați. Încercați pentru că e mai bine și binecuvântat de Dumnezeu. Și se supără Duhul Sfânt. Există un înger al bisericii care la fiecare biserică este un înger al bisericii. Sfântul Ioan Gură de Aur nu e o glumă, nu e o poveste. Așa este. Sfântul Ioan Gură de Aur îi vedea. Și când mergea la o altă biserică zicea de îngerul acelei biserici mi-a plăcut mult. Vă dați seama cum se... Și mă duc din nou să văd și să văd biserica. Și acest înger al bisericii se întristează, nu credeți că se bucură că tu în loc să... Așa cum Dumnezeu a intrat cu biciul în casă în care se făceau vânzări, șmecherii, se cumpăra, se vindea, se nu știu ce, și a zis cu biciul. Când a mai luat Dumnezeu biciul? Când a mai luat Dumnezeu biciul? Și a zis, casa mea, scris este casa mea, este casa de rugăciune, nu de negoț și peștele tâlhar, voi ați făcut peștele tâlhar din ea. Și i-a scos afară și a răsturnat. Așa și voi. Nu vorbiți, vă rog, străduiți-vă, mai ales când sunt oameni care se roagă. Și se smintesc oamenii, nu înțeleg. Voi poate fiți comuni, cumva fiind mai tot timpul, de multe ori în biserică, vi se pare, na, v-ați obișnuit și nu vi se pare, nu știu ce, că adică pe la ceva și ăla să zice ceva și tu mai zici ceva și tu mai zice ceva. Dar pentru ei, pentru foarte mulți, e zminteală și vom da seama de sufletele acelor oameni. Că foarte mulți zic, am văzut eu, domne, și în biserică, tot așa, și oamenii sunt tot așa, și mai găsesc motiv încă 3 ani să nu vin la biserică și să declare că bisericile nu sunt bune, că am văzut eu, că știu eu creștinii cum sunt. De ce să fii tu pricină de zminteală? De ce prin tine să cadă un suflet sau să se piardă o vreme sau diavolul să găsească cale să-l mai prindă o vreme? Că oricum, de-abia așteaptă diavolul să-l prindă prin ceva. Și să știți că un suflet de om se îndepărtează Dumnezeu mult mai puțin prin oricine, orice. Orice îi se întâmplă în lume, în afară, nu-l tulbură așa de mult și nu-l îndepărtează așa de mult decât ce vede în biserică sau ce vede la slujitorii lui, la lui Dumnezeu. Acolo se zmintește. Dacă, de exemplu, voi auziți că Baciu Gheorghe vorbește la servici. Vorbește la servici. Că vecinul strigă pe stradă. Strigă pe stradă. Că ăla înjură. Se înjură. Ăla nu știu ce. Nu te zmintește asta. Nu te îndepărtează Dumnezeu. Sau foarte puțin așa. Te gândești, Doamne, cum mai îngăduie atâta răutate? Sau cum de nu știu ce? Sau... Dar când mergi într-un loc și te zmintește pe tine că nu te poți ruga, că ăia tot... Bine, nici opusul. În sensul că știți că sunt unele biserici în care părintele Nicula zicea că sunt judecătoarele cu batic. Bătrânele acelea cu batic zicea că parcă au baticul bătut în cuie în cap și care numai că miști piciorul așa. N-ai mișcat piciorul. Și devine casa lui Dumnezeu un fel de parcela lor care așa. Nici așa. Dumnezeu nu vrea așa. Ce... Cu siguranță Dumnezeu nu este faptul că zâmbiți voi, că râdeți puțin, că nu știu ce acum sau așa. Nu se supără Dumnezeu. Mergeți la Ierusalim să vedeți în ziua învierii cum se strigă acolo, când te zmintești, nu ce e aici. Cum umblă călare unii peste alții, cum și coboară lumina acolo între oamenii aia care unul strigă așa că vine lumina, altul strigă, altul strigă nu știu cum și Dumnezeu primește strigătele lor. Deci nu se supără Dumnezeu pentru asta, totuși se supără atunci când facem din casă un fel de casă de discutăm între noi, ce mai faci, ce mai faci, nu, mai bine ieși afară, vorbești acolo, așa o vorbă, că ce faci, ești tu la rând sau eu? Da, nu te duci afară să zic afară, că mai multă trambaleală o faci în sus și în jos și nu știu ce, dar pe cât poți, pe cât putem să ne ferim de lucrurile acestea. Eu înțeleg pe oameni că săracii n-au când să se mai întâlnească și să vorbească, dar totuși ce bine ar fi. Eu tot încerc să zicem alte rugăciuni între timp, ca oamenii să le fie rușine și să nu vorbească. Dar, na, știți cum se zice, bați șaua să înțeleagă calul. Dar ce să facem? Că acum, pe de altă parte, există obiceiul ăsta la mulți duhovnici, începând de la cei de la Optina și la... Că atunci, în timp ce miruiau, legau un cuvânt cu fiecare om. Ce faci, domne? Cum ești? Ce? Și na, probabil că și preoții, că e singurul moment când te întâlnești cu toți credincioșii. Nu, că nu mai te întâlnești. Când te întâlnești tu cu toți credincioșii din biserică? Nici când, nu. Și atunci îi zici la unul, îi zici la altul, nu știu ce zici, nu întâlnești pe unul, mai vorbești altuia. Și atunci, văzând probabil că nici eu și că mai zice și preotul ceva pe acolo. Păi da, băi, că zice și preotul. Zici și tu, și mai vorbiți și voi, și nu știu ce. Și, dar totuși lucrurile se transformă într-un fel de tăvălug acolo, de vorbe multe și... Nu vă smintiți să mai zice preotul câte ceva. Poate că e singurul moment când întâlnește pe omul acela sau pe celălalt. Sau cine știe în ce stadiu îi sufletesc, e un om căruia vorbește sau îi spune ceva. Nu vă smintiți. Dar da, să fiți atenți, mai ales cu telefoanele. Închideți-le când veniți aici sau puneți-le pe ele silențios. Râsul în biserică e foarte... Râsul nu acum că zâmbiți voi așa. Așa, că stați acolo și... De unii singuri pe acolo. Nu e folositor. Nici plânsul nu-i bun. Adică nu trebuie să te vadă nimeni pe tine plângând. Tu trebuie... Dar oricum e de 1000 de ori mai puțin zminghitor decât râsul. Asta despre cum să ne pregătim înainte de împărtășanie. O să vorbim altă dată, că am mai vorbit despre ea, dar e prea mult de spus acum. Și cred că cam atât. Da, rugăciune, dacă se poate, pentru robul Dumnezeu Darius. Da? Și să vă mai spun ceva. Mâine la ora 5, după masa, dacă știți unde e Profi în Mărăști, la sensul mare, legislatoriu, la Profi, e magazinul Profi, și pe partea cealaltă este un bloc unde este și o poștă. Vis-a-vis de Profi este un bloc unde este și o poștă și acolo jos sunt tot felul de spații de astea, nu știu ce. E un bloc cu mulți militari. Acolo sunt familiile militarilor găzduiți. Dar jos la parter nu e nimic sau nu știu ce sunt. E acolo, este un domn, Horia Muntenuș, care e foarte apropiat de biserică, regizor. A făcut un film, acum a făcut un film și mai mare, un film de 3 ore jumate. Nu vă spun mântat, nu trebuie să stați neapărat la tot. Despre Blâncuș, despre calea eroilor din Târgu Jiu, despre, știți cum, se vine de la masa tăcerii, poarta sărutului, dar duhovnicește vorbim, frumos, foarte bine făcut, e un creștin bun și l-a făcut așa cum trebuie. Și ne invită pe toți cei care vreți, liber, să veniți acolo, deci pe partea cealaltă de Profi, mâine la 5, un film la care a muncit mult, sărăcuțul. El e foarte apropiat de biserica noastră și ne cheamă în mod special. Fondul sonor e asigurat de o fată, Delia, violonistă, care vine la noi aici, dar fondul sonor nu în timpul, nu cum se făcea odată la filmele mute, că cântau acolo, ci fondul sonor în interiorul filmului, adică bine, deci dacă vreți, mâine la ora 5 după masă, acolo, să vedeți, o să vă aștepte cineva la intrare, o să vă spună unde să mergeți, merită, poate că vă interesează. Altceva? Singurătatea de multe ori e îngăduită de Dumnezeu, dar asta nu e o lege, eu nu pot să spun după ce legi lucrează Dumnezeu. Dar după toată experiența duhovnicească a părinților, a noastră amărâtă cât o avem, singurătatea de multe ori e îngăduită de Dumnezeu, poate fiilor celor mai pătimași, celor mai... poate ați observat că de multe ori fete care își doresc foarte mult să se căsătorească, să aibă copii, nu interesează atât de mult legătura trupească, să aibă copii, domnule, să fiu cu copii, să am o familie mare, să fim mulți, să ne iubim, să nu știu ce, să nu știu cum, acelea parcă mai mult așteaptă și nu vine nimic. Nu vine nimic. Sau foarte multe dezamăgiri și tot nu-și găsesc omul acela potrivit cu care să facă, nu știu ce și nu știu cum. Și asta se întâmplă de foarte multe ori la oamenii foarte pătimași, dar nu în sensul rău. Eu când zic pătimaș, nu zic că pătimaș așa, plin de patim. Ci pătimaș așa, adică pun mult suflet, mai ales în legătura cu omul. În legătura cu omul pun foarte mult suflet și pun atât de mult suflet încât cumva uită de Dumnezeu. Uită de Dumnezeu, adică își dedică viața cu totul și cu totul iubițelului, iubițicii, copilașului, copiliții și acolo toți, acolo... își dedică viața complet acolo. Ori aceasta, cumva, acești oameni, și Dumnezeu vrea să ne învețe mult ori și ne învață prin acești oameni, sau ei învață foarte mult, prin faptul că în singurătatea aia învață să-L caute și să-L cunoască pe Dumnezeu, singurul și unicul necesar, singurul și unicul necesar. După care, dacă tu-L cauți cu stăruință și numai ca să-ți dea Dumnezeu pe cineva, îl cauți pe Dumnezeu, ci ca să-L ai neîncetat împreună cu tine. El să fie primul cu care să ai taina, pentru că altfel, dacă din la început aveai o familie fericită, eu am cunoscut asemenea familie, așa zise fericite, și care se iubeau enorm între ei și care, dacă la început, să zicem, femeia sau soțul erau mai apropiați de biserică, mai știau Dumnezeu, atât de mult s-au liniștit, s-au împlinit ei în căsătoria lor, că s-au trezit numai după 40 de ani, spre bătrânețe, când au dat bolile de ei, venim și noi să ne mai spovedim, să ne mai aducem aminte de Dumnezeu. Dar cum ați putut uita? V-am făcut și seminarul, dar știți, așa mult m-am bucurat, mă, familia mea, copiii mei, nu știu ce, nu știu ce. Și n-a știut de Dumnezeu, n-a știut nimic. De multe ori la aceste familii vine multe ori încercări mari, copii cu boli, cu probleme, tocmai ca să-i aducă spre această, că ce folos că omul trăiește, că omul trăiește ca să aibă copii, să trăiască cu cineva în lumea aceasta. Nu-i numai atât, asta e așa, cum să zic, o cale de mântuire, dar nu-i scopul desăvârșit. Că, și atunci scopul desăvârșit e să-L cunoști pe Dumnezeu și prin om, pe tot omul, pe tot omul cu care o să fim și o să ne vedem în Împărăția Cerurilor, pe toți oamenii. De aceea nu mai este căsătorie în Împărăția Cerurilor. Este o căsătorie între toate sufletele și Dumnezeu și între toate sufletele împreună. Nu mai este că ăla cu ăla așa. Ce? Că dacă te nășteai în Siberia, erai cu un siberian acum. Și nu erai cu ăsta care ziceai că fără el mor. Și erai cu siberianul și el fără el mor. Și de ce? Cu ăla da și cu ăla nu. Și cu ăla nu există predestinări, că numai cu ăla din veșnicie, jumătatea ta, povești. Nu. Dumnezeu nu ne spune despre asta. Ci Dumnezeu de multe ori îngăduie acestor suflete foarte pătimașe, ori să stea înainte, să aștepte mult până dobândesc pe cineva și în timpul ăsta învață legătura tainică cu Dumnezeu pe care nu o să o uite niciodată, chiar și în căsătorie. O să știe că dacă Dumnezeu își întoarce fața, nimic nu se va mai lega. Totul se va destrăma. Și o să aibă bucuria de a-L întâlni neîncetat pe Dumnezeu. De fapt, trebuie să dobândească om această bucurie de a se întâlni cu Dumnezeu neîncetat, după care parcă toate darurile se revarsă peste om. Și se dau toate. A, un fel de angoasă. Singurătate cotidiană.
Adică Dumnezeu vine în singurătate mai aproape de om?
Păi pentru că e nevăzut și omul știți cum e. Când e ceva nevăzut, ia să vă închipiți așa, că ar fi unul, Vasile, nevăzut. Nu știu, că a mâncat o substanță și e nevăzut. Și e nevăzut și e lângă tine, dar el e nevăzut. Și încă vreo 3-4 nevăzuți. Prieteni ai tăi. Spuneți cum, până la un moment dat și uiți de Vasile. Că, a, era și ăsta, lăsați și pe ăsta să stea acolo. Ai uitat de el complet. Ia, stați, mâncați, luați cartofi prăjiți, dacă să zicem că faci tu acolo mâncare, să le dai la toți. Aoleu, Vasile, am uitat de el. Stai și tu acolo mai. El are cel mai amărât scaun, cel mai nu știu ce, stai și tu acolo. Oricum nu-l vezi, nu-l vezi că faci o mutră, nu știu cum, nu. Îl uiți. Și de cele mai multe ori, când, de exemplu, ai dat o valoare mare lui Vasile? Când i-ai dat valoare? Când ai fi singur? Noaptea și numai Vasile ar fi cu tine, nevăzut, ai ști ce faci Vasile, tu ești singur, dorm Vasile. Sunt și eu. Atunci se aduce aminte, nu? Nu atunci se aduce aminte de Vasile, că așa când ești cu ceilalți nu-ți mai pasă de cel nevăzut. Ori Dumnezeu rămâne nevăzut, nu ne opresează cu prezența Lui, rămâne nevăzut, dar de cele mai multe ori îl simțim sau îl trăim numai în singurătatea aceea, pentru că atunci ne facem timp de la atunci, cumva îi dăm importanță, dar nu-i, el tot așa de viu tot timpul. Numai că noi de-abia atunci începem să-mi simțim că da, Dumnezeu e aici, Dumnezeu e acum, ea mă ajută, sigur, e alături de mine. De asta. Cum ar trebui să fie legătura cu Dumnezeu ca să fie continuă? Nu cred că se prea poate. Adică se poate într-o măsură, la o măsură omenească mai mică să fie continuă, dar să fie continuă la măsură amplă, la înălțime mare, nu se prea poate în veacul acesta. Continuu. De aceea sunt sincopele acestea. E ca și cum mai zice, cum se poate ca 100 de metri garduri pe care ai făcut acum să fie 200, 300, 400 de metri, 500 de metri, la aceeași viteză, la aceeași? Păi nu se poate. Faci, ajungi la maraton, ajungi la 42 km, dar nu se poate. Tot nu se poate să fii atât de bine pregătit, la așa înălțime încât să fie continuă această. Așa să vă închipui și sufletul în lumea aceasta, într-o continuă creștere, așa. Nu poți să impui niște chestii totale de acum. Dar să meargă continuu, cred că s-ar putea, într-o anumită măsură. Sau să se miște continuu, să nu stea pe loc, așa cum face inima. Sau să. E așa și aici, deci. Nu se prea poate în veacul acesta desăvârșit să fie continuă și la măsură, pentru că nu poate sufletul răbda prezența lui Dumnezeu neîncetat. Nu poate purta atât de puternică e. Încă nu e pregătit pentru asta. Dar din când în când și tot mai mult și tot mai des o poate face, dându-i Dumnezeu dincolo această putere care cumva se poate slujui numai în cei care nu mai au astfel de trup. Deci o asemenea putere de a fi continuu cu Dumnezeu depășește trupul acesta vremelnic în care trebuie să fim în alt trup, în care să nu mai fie somn, în care să nu mai fie oboseală, în care să nu mai fie tulburare, în care să nu mai fie degringoladă de hormoni în care să nu mai fie, în care să nu mai fie. Ei, acolo de-abia poate omul să zică continuu. Aici se poate, în anumită măsură, de multe ori Dumnezeu a dat această continuitate la mult timp sfinților, aproape depășindu-și complet trupurile. Le-a dat putere să-și depășească trupurile, adică nici nu mai simțeau foame, nici nu mai simțeau sete, nu mai simțeau somn, nu mai simțeau nicio pornire trupească, tocmai ca să poată fi în această continuă legătură cu El. Dar totuși ei se întorceau până la urmă la smerenia trupului și așa, am obosit, până la urmă tot oboseau. Tot, deci nu puteau să țină, așa cum zice că Sfântul Macarie Egipteanu s-a gândit să nu-și mai ia minte de la Dumnezeu. La măsură înaltă, nu așa, nu, că ne gândim ce face Dumnezeu acum, ce, nu, la o măsură de rugăciune curată, de știți cum stați câteodată în rugăciune așa de transpirați tot. Doamne, te rog, ei, închipuiți-vă că Sfântul acesta Macarie atâta putere avea că a stat 3 zile și 3 nopți neîncetat, așa, la măsură aceea înaltă, curată, de în care inima era ca o coardă tot timpul. Închipuiți-vă așa, să ții inima încordată așa. 3 zile și 3 nopți și Îngerul lui Dumnezeu a venit și l-a oprit. L-a oprit și diavolul era terminat. Adică și preșul de sub el l-a ars. De ciudă, dar nu se putea atinge de el. El avea un preș sub el, așa, stătea și el pe un preș. Și preșul s-a ars de ciudă, diavolul l-a ars, dar de el nu s-a putut atinge. Nu se poate în veacul acesta pentru că trupul încă nu ne lasă. Și slavă lui Dumnezeu că nu se poate pentru că mândria noastră încă e prea mare ca să putem noi duce o asemenea, nu? Păi ia gândiți-vă, 7 zile am stat, fă, știi ce fac? Hai de capul lor. Eu cum sunt? Și praful și pulberea se alege de noi. Dar așa că azi, nu mai poți, obosești, trupul te doare, de-abia te târăști. Nu mai poți sta în genunchi, nu mai faci nimic, nu mai... Băi, vai de capul tău, tu ce faci mai? Nu fac nimic, vai de capul. Te smerești. Altfel face Dumnezeu cu omul. Aici e o altă cale, nu se poate continuu să fii la înălțimea, dar dincolo se va putea. Cei ce și-au dorit în veacul acesta vor primi dincolo.
Tatăl nostru, care ești în cerul, dinastă-se numele tău, vine împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, această ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de rău.
Ca Ta este părăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Cuvinte cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, și-a pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care ai fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim.
Pentru rugăciunea Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin.